Ми працягваємо унікаць у слові, написаній апостолом Павлом, першим вернікам у Римі. У 8 розділі свого послання до римлянаў ён пригадвае їм і нам сёння, што яны і мы, які ўверовалі ў збаўцу Ісуса Христа, увайшлі ў Божую сям'ю вернікаў, стаўшыся ягонымі дзецьмі і нават супольнымі спадкаемцамі з Ісусом Христом. Это принесе ім і нам будучыя радасці і суцяшэння, нават калі трэба было пакутаваць у выніку таго, што мы ўсе ўверавалі ў Христа і імкнуліся жыць для ягонай славы. Ужо ў той ранні час першыя паслядоўнікі Христа сталі перажываць пераслед ад людзей і мясцовых уладаў за тое, што яны кесару не пакланяліся, да не прызнавалі яго найвялікшым уладаром свету. Замест таго яны сведчылі пра сваю веру ў Ісуса Христа і адкрыта выказвалі сваё перакананне, што той асобай з'яўляецца Христос, які дастойны ўсякай славы і нашага найглыбейшага пакланення. Таму апостол і піша, што калі першыя рымскія веруючыя з'яўляюцца дзецьмі Божымі, то гэта абавязкова значыць, што яны былі спадкаемцамі разам з Христом, і ім прыходзілася пакутаваць за яго. З намерам іх суцяшаць, апостол Павел выказвае думку, што цяперашнія часовыя пакуты нічога не вартыя той славы, што мае адкрыцца ў нас у будучым. Ён далей сцвярджае, што само стварэнне чакае таго моманту, калі дзеці Божыя стануцца вядомым усім, і стварэнне будзе вызвалена той няшчаснай марнасці, у якую была заведзена ў выніку чалавечага грахападзення. Тут жа апостол дапускае, што наш свет і ўсё чалавецтва знаходзіцца ў яўным нярадасным стане. І многія людзі гэта самі адчуваюць і прызнаюць, і не жадаюць, і чакаюць нечага лепшага. Па словах апостола Павла, само стварэнне будзе вызвалена з няволі і сапсутасці на свабоду славы дзяцей Божых, бо ведаем, што ўсё стварэнне супольна ўздыхае і мучыцца, родзячы аж да цяпершняга часу. І не толькі яно, але мы самі, гэта значыць веруючыя ў Христа, маючы пачатак духа, у сабе ўздыхаем, чакаючы ўсынаўлення, адкуплення цела нашага. Усё гэтага мы чакаем з вялікім цярпеннем, цяпер ды з поўнай надзеі на Господа, што ён здзейсніць такую перамену для нашай будучай радасці і супакою. Але давайце перагледзім, як усё чалавецтва папала ў такую сітуацыю і цяпер чакае лепшых часоў. Біблія пачынаецца стварэння сусвету і зямлі. У скарочным выглядзе апісваецца, як Тварэц Бог стварыў зямлю, жывыя істоты і ў тым ліку першых людзей. Што тычыцца людзей, ён даў першым людзям Адаму і Еве поўную свабодную волю, якой яны рашалі, што думаць, казаць, рабіць самі для сябе. Канечне, калі Бог даў ім поўную свабодную волю, то ўзнікла тая мажлівасць, што яны могуць выбіраць для сябе і здзяйсняць дзеі, якія супраціўляюцца волі Бога Творца. У пачатку ўсё было добра паміж першымі людзьмі і Богам. У сваіх адносінах з Богам ніякіх цяжкасцяў людзі не мелі. Але трэба тут жа і прыпомніць, што Бог Творец даў ім адзін загад з паняццем, што яны будуць яго захоўваць, яго не парушаць. Загад заключаўся ў тым, каб яны не бралі і не каштавалі пладоў з дрэва з пазнання дабра і зла, што стаяла ў цэнтры Эдэмскага саду. На жаль, адна няшчасная падзея змяніла сітуацыю паміж Богам і першымі людзьмі. Існаваў і хадзіў па садзе змей, які мог гаварыць з людзьмі. Нам сёння цяжка верыць таму, што так яно і было, але так і паведамляецца ў першай кнізе Біблія «Быцці». Пазней у Біблії той першы пачатковы змей называецца па-розному – сатана, д'ябл, злачынец, вялікі хлус і спакуснік. Ён аднаго разу прыблізіўся да Евы і звярнуўся да яе з прапановай, каб яна сарвала плод з дрэва з пазнання дабра і зла і пакаштавала. Калі яна сказала змею, што Бог тварец забараніў ёй і мужу гэта рабіць, змей выказаў сваё меркаванне, што нічога дрэннага з ёю не здарыцца, калі фрукт пакуштуе. Пакаштаваўшы забаронены плод, яны ў сапраўднасці стануць тым болей мудрэйшымі, сцвярджаў змей. Жанчына паверыла яму, сарвала плод з таго з дрэва, пакаштавала яго і перадала мужу спрабаваць. Зрабіўшы гэта, яны абое тут жа адчулі наступства сваёй дзеі непаслушэнства тварцу. Заўважылі сваю аголенасць і адчувалі сарамату адно перед аднымі перед Богам. Сказана, што Бог своечасова праходзіў па садзе, шукаючы Адама і Яву, а яны ад сораму хаваліся ад яго. Знайшоўшы іх, Бог запытаўся ў Евы, ці ж не яна сарвала плод з дрэва з пазнання добра і зла, на што яна адказала так, але тут жа абвінаваціла змея ў тым, што ён прапанаваў ёй гэта зрабіць. Карацей кажучы, поную віну і наклала на змея, толькі не на сябе. І калі Бог запытаўся ў Адама, чаму ён таксама пакаштаваў забаронены фрукт, то мужчына абвінаваціў сваю жонку, якую, як ён пацвердзіў, Бог даў яму. І зноў віна клалася на іншага чалавека, але не на сябе. Перед Богам гэта быў вялікі грэх непаслухмянасці ягонаму загаду, і за гэта Богу трэба было расплаціць пакараннем. Бог перш за ўсё звярнуўся да змея са словамі: «За тое, што ты зрабіў гэта, пракляты ты перед усім быдлам і перед усімі жывёламі і польнымі. Ты будзеш хадзіць на чараве тваім і будзеш есці пыл ва ўсе дні жыцця твайго, і варожасць пакладу паміж табою і паміж жанчынаю, і паміж сем'ям тваім, і паміж сем'ям яе. Яно будзе біць цябе ў галаву, а ты будзеш джаліць яго ў пяту». Гэтыя словы, выказаныя змею сатане, былі прадказальнымі пра ахвярную смерць ў воскрэсні Ісуса Хрыста з мёртвых. Жанчыне Бог сказаў: «Множачы памножу скруху тваю ў цяжарнасці тваёй. У хворасці будзеш нараджаць дзяцей, і да мужа твайго цяга твая, і ён будзе валадарыць над табою». А да Адама Господ Бог звярнуўся, кажучы: «За тое, што ты паслухаўся голасу жонкі тваёй і еў з дрэва, пра якое я наказаў табе, сказаўшы, не еш з яго, праклятая зямля за цябе, са скрухаю будзеш карміцца з яе ва ўсе дні жыцця твайго, церні і ваўчкі ўзгадуе яна табе, і будзеш карміцца польнаю травою. У поце твару будзеш есці хлеб, пакуль не вернешся ў зямлю, з якое ты ўзяты, бо пыл ты і ў пыл вернешся». Карацей, усё пайшло для чалавека не так. Такога Бог не хацеў для людзей, але яны выбралі свой уласны шлях, і жыццё сталася для іх марнай і цяжкой. І вось кожны з нас неяк адчувае, што хоць бываюць прыемныя моманты ў нашым жыцці, бываюць таксама немало тых сумных момантаў, што шкодзяць нам. Кожны з нас сустракае свае асаблівыя цяжкасці. Некаторым прыходзіцца пакутаваць больш, калі іншым менш. Наша найвялікшая беда ў тым, што мы ўсе аднолькава грэшнікі, час ад часу праяўляем сваю ўласную волю. З гэтага выцякаюць сваркі, сутычкі паміж людзьмі, нават войны паміж народамі і краінамі. У кнізе прарока Єремія сказана пра агульную натуру і намеры людзей. Напісана так: «Падступнае сэрца чалавечае найбольш і да краю сапсаванае. Хто спазнае яго? Я, Господ, пранікаю сэрца і выпрабоўваю ў сярэдзіне, каб даць кожнаму паводле шляху ягонага і паводле плёну дзеяў ягоных». Мы ўсе аднолькава жадаем і шукаем чагосьці лепшага, каб неяк вызваліцца ад жыццёвых непрыемнасцяў. Напэўна, гэта ж меў на ўвазе апостол Павел, калі напісаў, што ўсё стварэнне енчыць і пакутае дагэтуль, чакаючы нечага лепшага. Паважаны слухачу, ці ты часамі адчуваеш нейкую стомленасць ад жыцця і хацелася б жыць з нейкай палёгкай? Думаецца, што так, мы ўсе такія. І што здарыцца, калі б нашыя чаканні на лепшае заўтра ажыццявіліся? На жаль, історыя паказвае, што мы, як чалавечы род, у гэтым не разбіраемся. Самому Богу трэба будзе зноў сысці да нас і ўсталяваць свае царства сярод нас. Ці нешта такое збудзецца? Біблія безумоўна пацвярджае, што Ісус Христос сапраўды вернецца на зямлю, і гэтым другім разам не як тое слабенькая немаўлятка, а як вялікі валадар над усім сусветам і чалавецтвам. Інакш кажучы, ён прыйдзе як магутны уладар уладароў і возьме сваіх вернікаў да сябе, ды ўстановіць сваё царства. Пасля воскресення Христос перед сваімі вучнямі узнёсся на неба, і воблака закрыла яго з іхняга поля зроку. Ён фактычна вярнуўся назад да свайго небеснага айца. Два мужчыны ў белай вопратцы тут жа каля вучняў раптам з'явіліся і сказалі ім і нам, яны кажуць сёння: «Мужы галілейскія, што вы стаіце і глядзіце на неба? Гэта Ісус, які узнёсся ад вас на неба, прыйдзе гэтак сама, як вы бачылі яго, калі ўзносіўся на неба». Так, ён пакуль што не вярнуўся. Але той час набліжаецца з кожным днём. Калі Ісус Христос яшчэ хадзіў з вучнямі на зямлі, то тлумачыў ім пра свой другі прыход да нас. Напрыклад, мы чытаем ягоныя ўласныя словы наконт гэтай падзеі ў 24 раздзеле «Дабравесця паводле Мацвея». Словы гэтакія: «Як маланка блізкая з усходу і бачна аж да захаду, такімі будзе прыход сына чалавечага. Тады з'явіцца азнака сына чалавечага на небе, і тады заплачуць усе плямёны зямныя і ўбачаць сына чалавечага, які будзе ісці на аблоках нябесных сілаю і славою вялікай». Заважма, што плямёны зямныя заплачуць з адчування вялікай боязі перад ім. Христос далей патлумачыў, што праз дзень той і гадзіну ніхто не ведае, ні анёлы нябесныя, а толькі Отец мой адзін. Христос сыдзе зноў на зямлю дзеля таго, каб сабраць сваіх паслядоўнікаў да сябе і даць ім асаблівае месцы ў Царстве Небесным, але таксама дзеля таго, каб пакараць тых, хто на яго і ягоныя словы не звярталі ніякай увагі ды не падпарадкоўваліся яму. Апостол Павел піша пра той будучы час, калі Христос вернецца на зямлю ў полымным вагні і адпомсціцца тым, хто пры зямным жыцці не спазнаваў Бога і не ўпакорваўся сказанаму ў святым пісанні пра Бога Ісуса Христа. Апостол кажа, што такія прымуць кару, вечную пагібель ад імя Господа і ад славы магутнасці ягонай. А што будзе пасля таго? Адказ мы знаходзім у апошняй кнізе Біблії «Адкрыцці», дзе аўтар Ян Багаслоў піша, што йому было падказана: «І ўгледзіў я новае неба і новую зямлю, бо ранейшае неба і ранейшая зямля мінулі, і мора ўжо няма. Я, Ян, ўгледзіў святы горад Єрусалім, новы, які сыходзіў ад Бога з неба, падрыхтаваны, як нявеста, убранае для мужа свайго. І пачуў я гучны голас неба, які казаў: «Вось скінія Бога з людзьмі, і ён будзе жыць з імі. Яны будуць ягоным народам, і сам Бог з імі будзе Богам іхнім. І ўтрэ Бог кожную слязіну з вачэй іхніх, і смерці не будзе ўжо, ні плачу, ні енку, ні хваробы ўжо не будзе, бо ранейшае прайшло». Паважаны слухачу, ці ж не хацеў, ці не хацела ты папасці ў такое месца? Слово Божие подтверждает, что это магчимо праз уверование да принятие Иисуса Христа своим особистым сбавцем и Господом уладаром. Коли еще этого не зробил, не зробила, то подохвочуясь вернуться до Его с молитвою каяния и верования. С этого почнется твоя подрыхтока до неба и вечного пробывания с Христом.